c'è Gesù sul
bene.
Dovrei, ok, dici un premuto. Dobar dan na svički, kolegi, spazimo reglamente da smo točni, mi je rabat 15 časa, započnemo rabota. Prvo, predlagam da čujete dnevni red, sad който ще представа гостите, изслушване на точка първо дневния ред. Изслушване на Александър, изпълнителен директор на топлофикация София, Асен Мичев, служебен министър на околната среда и водите, Андрей Жеков, служебен министър на енергетиката, Иван Иванов, председател на КЕВР и Виктор Станчев, изпълнителен директор на ЧЕЗ „Електроразпределение България“. Във връзка с последствията от отнетото комплексно разрешително на топлофикация София и плана за действие за предотвратяване на потенциална енергийна криза в столицата през предстоящия отоплителен сезон. Точка 2. Обсъждане на проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и член на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика и климат, както и процедурата за избор на Народно събрание. Точка 3. Изслушване на министър Андрей Жеков, служебен министър на енергетиката, по тема подход за изясняване статуса на търга за нова ядрена мощност и други варианти за изграждане на нови ядрени мощности. Постъпило е в комисията предложение да заменим точка 2 и 3 поради ангажимента на министър Жеков да не стои до края на комисията, така че предлагам точка 3 да стане точка 2, т.е. точка 3 изслушване на Андрей Жеков, служебен министър на енергетиката, на тема подход за изясняване на статуса на търга за нови ядрени мощности и други варианти за изграждане на нови ядрени мощности. Който е съгласен с така променение дневен ред от народните представители, може да гласува. Креми, Борис. Въздържали се? Против? Няма. Приемаме дневния ред. Така. Искам да представя гостите на днешното съдание на комисията. По точка 1 от дневния ред. От Министерство на околната среда и водите господин Асен Личев, служебен министър на околната среда и водите, госпожа Росица Карамфилова, директор на дирекция Изпълнителна агенция по околната среда, госпожа Ваня Григорова, съветник на министъра за дейностите в Изпълнителна агенция по околна среда, госпожа Силвия Рангелова, директор на дирекция Координация по въпросите на Европейския съюз и международното сътрудничество към МОСАВ, от Министерство на енергетиката господин Андрей Живков, служебен министър на енергетиката, госпожа Мария Чешмеджиева Димитрова, от Столична община и топлофикация София, господин Дончо Бабел, заместник кмет на град София, господин Александър Александров, изпълнителен директор на топлофикация София, господин Ивайло Епитропов, заместник директор административно-правна дейност в топлофикация София ЕАД, госпожа Вирджиния Калчева, медиен съветник в управителен съвет топлофикация София, господин Михаил Михайлов, ръководител на отдел планиране и анализ в топлофикация София, господин Васил Петров, ръководител отдел ИДРМ на топлоисточници в топлофикация София, госпожа Мирослава Параванова, ръководител отдел екология в топлофикация. От ЧЕС господин Карел Крал, председател на управителен съвет и главен изпълнителен директор на ЧЕС България, госпожа Зорница Генова Попова, член на управителния съвет на ЧЕЗ България, господин Виктор Станчев, изпълнителен директор на ЧЕЗ „Електроразпределение България“ АД. От КЕВР господин Иван Иванов, председател на КЕВР, господин Боян Пълнов, главен експерт в дирекция електроенергетика и топлоенергетика. Това са гостите по точка 1. Предлагам гостите по точка 2 да бъдат изчетени по-късно, защото става много дълго. Искам да спомена няколко думи за регламента, който предлагам, тъй като е много, много тежка темата с много, много страни, много хора, които желаят да вземат отношение. Предлагам първо да бъдат изслушани основните докладчици, които са включени на дневния ред, господин Александър Александров, министър Асен Личев, министър Андрей Живков и господин Иван Иванов, председател на КЕВР, както и господин Вито Станчев, директор на ЧЕС. След което ще имат думата на новите представители да зададат въпроси, след което докладчиците ще отговорят на въпросите, след което предлагам депутатите, новите представители да споделят отношение към темата, след което на неправителствените организации и другите гости да вземат отношение по темата.
Да. Господин председател, предлагам Александър Александров, директор на Топлофикация София, да е последен в реда, в който вие го прочетохте, защото е хубаво да отговори на въпроси, които възникнат от страна на министрите, например, и останалите представящи. Благодаря.
Аз приемам това предложение, това е разумно. Остава списъка. Ага. Не променяме списъка на спикъри. Така. Давам думата за първо изказване в рамките от 2 до 5 минути, дами и господа. Трябва много стегнато да си представяме позициите. Първо на господин Асен Личев, служебен министър на околната среда и водите. Имате думата, господин Личев.
Благодаря, господин председател. Аз много благодаря на предложението на господин Добрев, което е достойно за изслушване в президент. Имам и дълга версия, но ще карам по късата версия. Това събиране на тази комисия трябваше да стане 17 август 2017 година, когато влиза в сила директивата за емисиите във въздуха. От 17 август до 2017 година до днеска са минали 4 години и половина. След като е приета тази директива от Европейската комисия, един месец след това официално Министерството на околната среда и водите уведомява 26 големи горивни инсталации за това какво бъдеще ги очаква и какви мерки трябва да вземат, за да могат да се приведат към изискванията на директивата. Като срока по директивата, общо комплексния срок е 17 август, т.е. 31 декември 2020 година. По някаква причина, която на мен не ми е известна, защото все пак ние с колегите от служебното правителство се паднахме точно за срока, когато падна мандалото на Европейската комисия, това е 17 август 2021 година. От 26 горивни инсталации до момента 4, това са ТЕЦ София, ТЕЦ Сливен и ТЕЦ Брикел, не са получили дерогация или не са с потвърдено комплексно разрешително. Причините се крият дълбоко във времето, в частност това се крие и в бездействието между 2018 и 2020 година на Изпълнителната агенция по околна среда, както и в бездействието на принципалите и стопаните на топлофикациите. Така или иначе, аз като поех поста служебен министър, като видях какво е закъснението на държавата по отношение на дерогацията, веднага възложих на Изпълнителната агенция, която, ако видите по функциите, ми е на лично подчинение, да подготви като приоритетно дерогациите на течовете, които са толкова важни за енергетиката, но са още по-важни за нашия народ, за нашите съграждани. В резултат на това се получи, ще ви кажа направо, изглежда, че никакви мерки капиталови не са направени, за да може да се приспособят инсталациите специално на ТЕЦ София по отношение на емисиите на азотни оксиди, които в преходния период са имали норма 200 мг на нормален метър, а нормата в Европейската директива е 100 мг на нормален метър. И по тази причина те не получават дерогация, защото тя е невъзможна вече на края на срока 17 август тази година. От тази гледна точка, в точката, която вие формулирахте като дневен ред, има две неточности. Първо, на Топлофикация и София не са отнети комплексните разрешителни. Няма такава процедура. Второ, не знам по каква причина вие сте формулирали, че се очаква някаква изварена ситуация. По каква причина, представа нямам. След 4-годишно бездействие на, както на оператора, така и на част от органите, които са били длъжни да подготвят документите на време. Но вие си знаете. Аз като представител на служебното правителство трябва да кажа, че дерогацията е експертна дейност. Тя не е политическо решение. Ако вие намирате, че имате сила като законодател да вземете политическо решение, което да дерогира част от членството на България в Европейския съюз и част от европейските директиви, това е ваша воля. Тук са моите колеги, по-нататък за съвсем тънки подробности по това, което казах. Благодаря за вниманието, за да се вместя в двете минути, които вие ми дадохте.
Аз вам благодаря много, Силиче. Много любезно спазвате графика. Дам думата за второто изказване на господин Андрей Живков, служебен министър на енергетика.
Да, благодаря ви, господин Хиновски. Аз ще взема повод от последните изречения на господин Личев от това, че няма извънредна ситуация, няма отнемане на комплексното разрешително. И в тази връзка, нали, мога да кажа, че нищо извънредно към момента не се е случило. Но така или иначе съм взел думата, бих искал да кажа, че на състоянието на Топлофикация София по отношение на генериращи мощности е изключително важно за енергийната система поради две страни. Първо, защото тя генерира в летния и зимния период между 100 и 200 мегаватта електрическа мощност. И второ, защото при отпадане на Топлофикация София мрежата ще се натовари с едни допълнително около 400 мегаватта, които ще възникнат за нуждите на отопление на населението. В тази връзка, тъй като при нас идват и инвестиционните програми на дружеството Топлофикация София и е видно, тук имам таблиците в папката си, че от 2017 година по отношение на инсталациите за азотни оксиди не са похарчени никакви пари, което към момента, както разбрахме, не създава проблем, но това е един потенциален проблем, който съвсем така сериозно може да се отрази на енергийната сигурност. Нали? Докато допълним и факта, че Топлофикация София непрекъснато задлъжнява към Булгаргаз и респективно към БЕХ и картината придобива други краски. В тази връзка това е, което мога да кажа. Ако има някакви допълнителни въпроси, съм на разположение. Благодаря.
Благодаря. Господин Живков. Аз искам да кажа, че ние решихме да поканим представители на ЧЕС електроразпределение като обосновка един крайен вариант, в който Топлофикация зимата не работи и тия 450 мегавата трябва да бъдат разпределени по столичната електроразпределителна мрежа, което представлява един огромен риск за столицата. По тази причина е поканен ЧЕС. Не че има отношение към Топлофикация, неговата основен предмет на дейност. Така че те накрая ще вземат отношение преди такъв сценарий какво се случва с енергийната сигурност. Дам думата за изказване на директора на Топлофикация София, господин Александров. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, народни представители. Аз, разбира се, ще се съглася и с господин Личев и с господин Живков, че няма нищо извънредно в ситуацията, в която се намираме в момента. Това, което искам да гарантирам на всички софиянци е, че в никакъв случай те не трябва да мислят или да очакват, че ще има проблеми с топлоподаването, което е гарантирано с решение на Конституционния съд от 2010 година. Що се отнася до ситуацията, в която се намираме в момента, господин Личев беше така любезен да отбележи, че това е процес, който топофикация е започнала много отдавна. От 2018 година до ден днешен ние нямаме отговор на желанието ни за дерогация. Както всички знаете, дерогацията е временно суспендиране на определени параметри от решенията на Европейската комисия, които биха дали възможност топофикация да извърши определени мерки по модернизиране и обновяване на своите мощности, така че да може да покрие тези екологични норми. Ще си позволя да кажа, че в топофикация в годините са направени много промени, които са водили към намаляване на азотните оксиди. За съжаление, технологията, която ние използваме, е много далеч от възможността да работи при съвременните норми, които са 100 мг на тон. В тази връзка са били канени редица компании от цял свят, които на практика са казали, че с текущата инсталация, с това, което ние имаме като техническо оборудване, бихме могли да се опитаме да постигнем по-добри параметри, но вероятността те да бъдат постигнати е малка. В тази връзка топофикация и Столичен общински съвет като наш принципал са взели решение през 2019 година да поемем коренно нов курс, именно към технологично обновление на топофикация със съвсем различна и нова модерна технология, която би позволила генериращите мощности да бъдат такива, така че те да посрещнат необходимите параметри, екологични параметри сега и в бъдеще. И знаете, че малко по-рано тази година ние получихме в тази връзка, или по-скоро Столичен общински съвет получи безвъзмездна помощ от американското правителство. В момента на терен работят специалисти, които правят планове и разчети каква да бъде технологичната модернизация на топофикация, как най-много да могат в голяма степен да бъдат покрити екологичните норми сега и след 35-та година, гледайки в 50-та, частично преминаване в последствие, когато технологиите позволяват и цените на водорода позволяват това да бъде имплементирано 100%. И аз смятам, че в рамките на тази година, преди края на годината, ние ще имаме ясно разписан план за следващите години, как да бъде финансирана топофикация, как да бъдат възстановени задълженията към БЕХ, към Булгаргаз, как топофикация да се обнови технологично, така че тя да бъде в полза на своите клиенти и да бъде екологичен приятел на столичани. Така че желанието за дерогация, която топлофикация изразила, е в тази връзка и ние бихме искали да получим тази дерогация до момента, в който цялото това технологично обновление е направено и то помага за всички нас. Всички ние сме хора, които живеем в този град и никой от нас няма, така, как да кажа, желанието да бъде различен от най-добрите практики, които са в света. При технология, която имаме изградена в 60-те години, каквито и промени да се правят, каквито и пари да се похарчат, за съжаление ние не можем да постигнем този резултат, който Европейската комисия изисква от нас. Така че всички други апокалиптични картини, които по един или друг повод се очертаваха, нека да кажем, че те не са на масата. Наистина няма технологично и няма никаква възможност някой да замени тези гигавати 400 мегавата, които произвеждат топлинна енергия в пиковите си дни, зимата топофикация, като топлинна енергия. Повярвайте ми, нито има кой да го произведе и да го замени, нито има кой да го пренесе в центъра на София. Може би колегите от ЧЕЗ ще кажат, това е практически невъзможна задача. Тук искам да отбележа и още нещо, че евентуално спиране на топофикация би донесло многократно по-високи екологични щети на града, отколкото една работеща топофикация дори в тази си конфигурация, в която е в момента. Така че, ако мога да бъда, нали, да затворя своето експозе, ние работим много интензивно, работим върху мерки за технологично управление на топофикация, които да позволят тя да стане в пъти по-екологично от това, което е. При все, че към днешна дата топофикация продължава да бъде най-екологичният начин на отопление в столицата. Благодаря.
И аз благодаря, господин Александров. Дам думата на господин Станчев от ЧЕС да ни разкаже какво би се случило. Говорим за хипотетичен сценарий.
Здравейте, уважаеми членове на Енергийната комисия, уважаеми министри, уважаеми народни представители, уважаеми журналисти. Нашите разчети показват и в чисто исторически план, че при такъв песимистичен сценарий топофикация да не може да захранва своите потребители. Категорично заявявам, че мрежата на разпределителното дружество не може да понесе такъв товар и ще се подложи на риск цялото електрозахранване на столицата. Това е, може би, най-краткото и най-ясното, което мога да заявя аз като представител на разпределителното дружество.
Ясно послание. Благодаря ви. Дам думата на господин Иван Иванов, председател на КЕВР.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господа министри, госпожи и господа народни представители, Комисията за енергийно и водно регулиране по отношение на този проблем има място в отчитане на извършените инвестиционни разходи от енергийните дружества. Специално за топофикация София, при който се прилага метода на норма на възвръщаемост на капитала, инвестиционните разходи се отчитат едва след като е завършена съответната инвестиционна програма и тогава те влизат в отчета на дружеството в случая на топофикация София. От 2017 до 2020 година няма завършена мярка, свързана с намаляване нивото на азотните окиси в топофикация София. Когато някои от тези мерки бъдат завършени, те ще бъдат отчетени в решенията, цените решения на Комисията за енергийно и водно регулиране. Използвам случая да кажа, че комисията получи нарочно писмо от господин Александров от топофикация София, свързано с искане за изменение цената на топлинната енергия, считано от 1 септември. Освен, че е невъзможно една процедура да бъде проведена в рамките буквално на броени дни, има и съвсем ясна нормативна разпоредба, която е в член 22, не е първа от наредба 5 на Комисията за енергийно и водно регулиране и ще позволявам да я чета, за да не импровизирам. КЕВР има право при необходимост по време на регулаторния или респективно ценови период, но не по-често от веднъж на 6 месеца да измени цените на топлинната и електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство при условие, че налице съществено изменение между определената прогноза цена на природния газ за този период спрямо постигнатата и прогноза такава за оставащия период, срок периода. Което означава, след като на 1 юли влезнаха в сила новите цени за топлинната енергия, включително за топлификация София, комисията няма законово и нормативно основание да промени тази цена до 1 януари 2022 година. В писмото се цитира алинея 3 от същия член 22, но тя започва с изричния текст извън случаите по алинея 1. Алинея 1 се прилага за всички топофикации, които имат за горило природен газ, и това е изрично упоминато в алинея 1, а за останалите се прилага алинея 3. Топофикация София е в случаите по алинея 1. Така че на 1 януари ние по необходимост, ако няма резко изменение в посока на намаляване на цените на природния газ на европейските газови хъбове, Комисията за енергийно и водно регулиране ще коригира както цената на топлинната енергия, така и цената на електрическата енергия. Що се касае до другите искания, които Топлофикация София е изложил, като неудовлетворени от това, че ние не сме направили необходимата корекция на технологичните разходи, на разходите за персонал, разходи за въглеродни емисии, искам да отбележа, че ако трябваше всичко това да бъде отчетено, цената на топлинната енергия, произвеждана от Топлофикация София, трябваше да се увеличи с около 30%. Комисията за енергийно и водно регулиране, като минимизира част от разходите, стигна до тази ситуация, която е в момента и която е наистина минималното увеличение, то е от 20% при това бързо развитие и увеличаване цената както на природния газ, така и цената на въглеродните емисии на платформата за търговия с емисии в Брюксел. В течение на следващите месеци ние следим ситуацията и към 1 януари ще се произнесем съгласно всичко, което се натрупа като цени до тогава. Благодаря ви, господин председател.
Аз също благодаря, господин Иванов. Дами и господа народни представители, имате право на въпроси към докладчиците по всички въпроси, по които те взеха отношение, както и по други свързани с темата. Имате думата. Да, заповядайте.
Благодаря. Ясно е, че през зимата апокалипсис в София няма да се случи. То, нали, ако Топлофикация спре, технологично енергийната мрежа ще гръмне. Така че опасност от спиране на Топлофикация няма. Моя въпрос към господин Александров, изпълнителния директор на Топлофикация, какви точно мерки са вземани от 2017 година насам в посока намаляване на емисиите на азотен диоксид, тъй като въпреки, че Топлофикация няма да спре, нали, състоянието на въздуха в София е важна тема, критична тема за София и всеки трябва да дава своето. Благодаря.
Аз също благодаря, господин Панев. Колеги, имам една молба. Всички, които взимат думата за отношение, да си казват името за протокола, защото се води протокол. Дам думата на господин Пламен Данилов. А той имаше въпрос, аз ми ще изказвам. Окей, да, имате думата. Господин Александров.
Да, благодаря, господин Панев. Вярвам, че няма да, както казахме вече, да има проблеми през отоплителния сезон. Освен това, чисто оперативно, мисля, че сме добре подготвени за него. В интерес на истината, от 2017 година до сега са изпълнявани доста мероприятия. Част от котлите са били подобрени с нови горивни инсталации, но въпреки всичко, както казах и преди, това не е довело до или по-скоро води до значително намаление, но все пак далеч от желаните 100 мг на тон. Проект, обществена поръчка и проект за замяна на 7 и 8 котел, които са били извършени в Топлофикация. Започната е работа по тях. За съжаление, доставчика тогава попада в забранителния списък на Европейската комисия, не може да извърши необходимите действия. Тук с риск да си навлеча гняв, бих казал, че това би било една така добра мярка, която би намалила значително азотните окиси, но в крайна сметка, както вече казах, ние преминаваме към качествено нова технология, към търсене на съвсем различен начин произвеждане на топлина енергия, така че той да може да позволи в следващите 50 години да имаме норми, които са съпоставими с европейските. Така че, да, правени са инвестиции, за съжаление кардинални инвестиции, каквито ние възнамеряваме да направим през следващата година, не са се случили. Тук искам да отбележа едно нещо, което ние имахме възможност да дискутираме с вас като във времето в Общинския съвет. Вие знаете, че ние сме в края на един процес по избор на изпълнител на RDF инсталацията. Много хора се обръщат към RDF инсталацията като елемент, който е, така как да кажа, тясно свързан с обработката на боклука на София, но всъщност истината е, че това е първата значителна замяна на част от сегашните мощности, които казах, че те са в производство 60-те години, с нещо по-модерно. В нормите, които е задал консултант и Европейската комисия, екологичните норми са в пъти по-ниски от това, което те имат към днешна дата. Истината е, че това, което ние сме изискали в документацията, е може би 10 пъти под европейските норми, това, което е зададено като максимални норми, и очистването и, как да кажа, обработката на обработените газове е такова, че то би позволило наистина да имаме съвсем различни инсталации. Но това е само една малка стъпка. Много по-големи стъпки се предвиждат в бъдещите когенерационни мощности, включително, както вече споменах, в рамките на следващите години те ще бъдат направени така, че да бъдат пригодени да работят с водород. Надявам се поне частично в следващите 5 до 6 години да започне. Надявам се с напредване на технологията и поевтиняването на те да бъдат изцяло възможност. Тоест това, което ние ще правим, ще гледаме и ще таргетираме 2050 година от тук нататък като норми.
Така, благодаря, господин Александров. Пламен Данилов, господин Данилов.
Да, Пламен Данилов от Има такъв народ. Първо, само за целите на протокола, искам да декларирам частен интерес по член 144 от правилника, за да сме напълно наясни. Моя въпрос е към министър Личев. Господин Личев, вие сам споменахте, а и стана ясно, че 2018-та топофикация подала за дерогация към Министерство на околната среда и водите, както и към Изпълнителната агенция. Каква е причината да не получи дерогация? И когато разглеждахте сега комплексното разрешително на топлофикация София, защо не се съобразихте с член 120, който може да определи не толкова строги емисионни изисквания, като вземе в предвид географско положение, най-вече техническата характеристика на инсталацията, това, което и сега чухме от изпълнителния директор. И все пак, само както отново и вие споменахте, има получена такава дерогация, например за ТЕЦ Марица Изток 2. Тя е с значително по така екологичните норми, които са в нейната дерогация, са много по-строги спрямо топлофикация София, и въпреки това е получила дерогация и тя е безсрочна. Благодаря ви.
Господин председател, уважаеми господин народен представител, аз нямам конфликт на интереси, също гарантирам. И аз искам да кажа, всъщност аз самото изказване споменах за този преходен период и дерогацията, която е получила топлофикация София. От 2016 до 2018 година, до 2020 тя е имала възможност да кара на норма 200 милиграма на нормален кубически метър. Но след това вече няма такава практическа възможност по европейското законодателство. А след това, след 17 август 2021 година, няма въобще начин как да се падне под нормата. Но понеже сега ми дадохте думата, бързо ще ви кажа, че ми е чудно, че Шумен, Русе, много по-малко градове, Сливен, много по-малки градове, с много по-малка възвръщаемост и по-бедно население, са успели да направят така инсталациите и технологиите, че да съответстват на екологичното законодателство. А София, аз съм коренях софиянец, да не мислите, абонат съм на парното почти откакто съм станал пълнолетен и съм редовен платец и знам, че без него загивам. Най-малко аз имам интерес да затруднявам този процес. Но в столицата, където възвръщаемостта е най-голяма, където сме най-богатите жители на България и където имаме възможност да си поддържаме дори включително и чрез цена тези необходими за качеството на тая услуга парно и ток, защото качеството на услугата парно и ток не е в количеството, а качеството е в изпълнение на конституционното задължение да се осигури благоприятна околна среда. Тоест ние се бориме към зелена икономика, но чрез кафяви технологии. И по този повод аз трябва да кажа, че ако бях моето лично мнение, съм съгласен с това, което вие го споделяте, но исках да съобща, че има действаща наказателна процедура по въздуха, при която еднократната санкция дневна е 50 000 лева, а т.е. дневната е 50 000 лева, а еднократната е 1 милион и 200 хиляди лева, а за съжаление азотните оксиди се оказват, че са прекурсор за фини прахови частици. Аз това не мога да го заобиколя. И ви казвам, че каквото и да решите вие, нашето министерство ще си остане това, което ще контролира изпълнението на екологичните норми. Благодаря за вниманието.
Да, благодаря ви, господин Ильич. Господин Добрев иска, има въпрос.
Аз имам допълващ въпрос. Нямам никакъв конфликт на интереси. Ясно, ние тук сме енергийна комисия и не разбираме много от опазване на околната среда. Аз за това не мога да разбера. Казахте, че няма фактическа възможност да бъде дадена дерогация на Топлофикация София. Те тогава за какво са кандидатствали, ако няма фактическа възможност да получат дерогация? Това ми е първият въпрос. И втория, ако няма възможност след, казахте, една дата август 21 да получаване на дерогации, ТЕЦ 2 какво е получил и до коя дата? Защото ние знаем, че ТЕЦ 2 е получил дерогация, а Топлофикация София не може. Тоест два въпроса. Първият е те за какво са кандидатствали, ако не могат да получат така дерогация. И втория въпрос е същата ли е дерогацията на ТЕЦ 2 или не е същата? Благодаря.
Благодаря за въпроса. Първо са абсолютно различни дерогациите. ТЕЦ 2 е за сероводород. Серен диоксид, извинявайте. Аз съм стара школа и не мога да мина от съветската терминология. Освен това, софийските течове са за азотни окиси. Сега ще ви дам, ако ми разрешите, господин председател, думата на органа, който издава комплексните разрешителни, да ви обясни подробно. Моля ви. Ето, ще бъде интересно.
Не,
не,
така, ти си, давай. Господин Аталай.
Аз, да, благодаря. Аз, господин председател, благодаря за дадената възможност да задам няколко въпроса. Уважаеми господа министри, в интерес на истината, още като прочетах дневния ред на днешното заседание, и след като разбрах, че чак и министър-председателът ще дойде, се учудих много за какво ще се съберем, за да може чрез тази комисия да отправим послание към всички софиянци и към хората тревожност или да ги успокоим. До тук от министрите чухме, че това, което се случва, няма нещо, което да притеснява софиянците, че няма да имат парно и няма да имат топла вода. Заявяваме и аз като дългогодишен законодател, че нито парното, нито топлата вода на София ще спре. По този начин, още от сега да сме наясно, че популизма, който ще тръгне от тук нататък, леле-мале, ще умрем от жега през зимата и от студ през лятото, няма да се случи. Следващото, което е като политически орган, ние нямаме право днес да вземем каквото и да е решение да задължим нито изпълнителната агенция, госпожа, как се казва, да, госпожа Карамфилова, нито господин Личев, нито министрите да ги задължим да направят това, което е против директивите на Европейския съюз. Така. Обаче нито от министрите, нито от директора на Топлофикация не чухме защо до тук, до сега не са направени онези действия, чрез които 2020 година Топлофикация София вече да не иска дерогация от изпълнителната агенция. Нито един от вас до сега не казва всичко това, което е минало през Общинския съвет като искане за инвестиции. Нито един от вас до сега не отговори тук, защо тези инвестиции, започнати от 2018 година, следва през, доколкото знам, така по памет, през 2019 година Общинския съвет одобрява изпълнението на проект за изграждане на 4 броя инсталации и подадени са документите за преценяване на необходимост от ОВОС и към настоящия момент и двете страни. Нито едната страна има разрешение, нито другата страна пък е настоявала да се изпълняват онези инвестиции, които са необходими. Проблема е в липсата на комуникация и в борбата на определени инвеститори, които до ден днешен явно не са намерили почва как и по какъв начин ще бъдат инвестирани онези средства, чрез които да докажем, че при инвестиране средствата, които ще бъдат дадени, ще бъдат така съпоставими с намаляването на емисиите на азотните окиси на метър кубичен реален. Защото тук това, което е направено, това, което е дадено като инвестиция при намаляване от 200 мг азотен диоксид, инвестициите са много повече, отколкото ефекта, което ще се получава. Това са технически данни, това са технически мероприятия, които трябваше Топлофикация София, заедно с Общинския съвет на София. Тук не трябва да забравяме, че трябва да се намесва и БЕХ, не виждам никой от БЕХ, защото 800 милиона задължения Топлофикацията, доколкото знам, има към БЕХ. Булгаргаз, съответно към БЕХ. Проблема не е в дерогацията. Проблема е в цялостната ситуация, която е върви с Топлофикация, и това, за да бъда много по-кратък, не е работа на комисията по енергийната комисия на парламента, а е работа на изпълнителната власт, спазвайки всички европейски изисквания, изисквайки всички дерогации, изпълнявайки инвестициите, да намалят емисиите, но същевременно не трябва да има политици, които да излизат да викат, че ще се увеличава цената на парното и няма да има парно през зимата. Тъй, че ако може да ни отговорите на този въпрос, защо от 2019 година, когато от 18-та година почва сагата, 2019-та година е дадено искането за инвестиция, защо не е разрешена инвестицията в Топлофикацията и защо няма съответно решение от изпълнителната агенция за даване на възможност за инвестиране в Топлофикация София. А до толкова, доколкото Топлофикация, ако спре, какво ще стане с електромрежата на София при 1400 мегавата топлинна енергия и около 320 мегавата електроенергия, сега, което върви по инсталацията или по преноса още 1400 мегавата на ЧЕС, излиза, че около 3400-3500 мегавата електроенергия няма как да обслужва мрежата на ЧЕС София. Тъй, че с тези неща да не ги разсъждаваме, да не влизаме, да не се тръгват от политиците от тук, която да е политическа формация със знамето, че Топлофикация ще спре, няма да има топла вода, няма да има парно. Ще има и топла вода, ще има и парно, ще има политици, които ще така популистки ще се изказват от тук нататък, но основното нещо, което е, че финансово-икономическото състояние на Топлофикация с инвестициите, които трябва да се случат и с дерогацията, която би трябвало да им се даде, е въпрос на изпълнителната власт. Не бягайте от отговорност, изпълнявайте го. Ако няма да го изпълните, ще дойдат други, които ще го свършат. Благодаря ви.
Аз искам първо да взема отношение. Господин Рамадан иска да изрази известно несъгласие с твоята теза, че тая тема не е за комисията.
Искам да ви напомня, че вие от 2005 година ние всяка есен разглеждаме една абсолютно подобна тема готовност на дружествата за зимния сезон, което много прилича на тази тема, разбирате ли? Двете теми са идентични. Говорим за готовност, топлофикация са проблеми, евентуални, обсъждаме ги, тяхното решаване обсъждаме. След това ние сме изготвили едно пункто решение, което в никакъв случай не задължава носа да нарушава директиви и европейско законодателство. Едно решение, което ще предложи някакви компромисни действия, съгласувани за преодоляването на този процес, така че не виждам вашето опасение, че ние сега ще взема решение против европейското законодателство. Няма никакъв замисъл в този насок. Други изказвания? Да, господин Попов.
Първо искам също да декларирам частен интерес по член 144 от правилника на Народното събрание. Георги Попов съм от Има такъв народ. И в продължение на изказването на господин Аталай, искам да попитам министър Личев, какво следва тук нататък? В края на краищата има леко противоречие. В един, не можем да продължим комплексното разрешително, нали, дерогацията след 17.8.2020. Какво следва от тук нататък? Това ми е въпрос.
Господин Личев,
може ли да дадете думата?
Може, господин Личев. Добре. Нека дамат името.
Благодаря ви, Росица Карамфилова, изпълнителен директор.
По-високо на микрофона не се чува.
Росица Карамфилова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда. Уважаеми господин председател, господа и дами и членове на комисията, уважаеми гости, бих искала да обърна внимание на няколко съществени елементи. Първо, както министър Личев отбеляза, комплексното разрешително на четирите инсталации на оператор Топлофикация София не са прекратени, отнети или несъществуващи. Комплексните разрешителни са актуализирани вследствие процедурата по тяхното преразглеждане. Искам да кажа още нещо, че комплексните разрешителни четирите всъщност са издавани далечната 2005 година. По повод настоящото преразглеждане и актуализиране и включително разглеждането по допускане на дерогация, каквато е допустимостта за всички големи горивни инсталации при преразглеждане на решението за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации, ведно с условията, които са свързани с емисиите във въздуха, са преразгледани всички останали условия по комплексното разрешително на четирите инсталации. Трябва да заявя, че на проведените срещи и комуникация с Топлофикация София те подадоха абсолютно допълнителна информация, каквато беше изискуема съгласно технологичните параметри, за да може в условията на комплексното, на актуализираните комплексни разрешителни да се включат съответните условия, които са в рамките на екологичното законодателство. По отношение на дерогацията, бих искала да кажа още няколко доуточняващи елементи. Първо, в изпълнение на директивата от 2010 година за промишленото замърсяване, още тогава е дадена възможност на държавите членки да подготвят така нареченият преходен национален план, в който на практика се дава така наречената временна дерогация на някои от големите горивни инсталации. Включването в този преходен национален план е доброволно и е поискано от Топлофикация София далечната 2015 година. С този преходен национален план Топлофикация София и на предвид четирите инсталации на Топлофикация София се ангажират да изпълнят мерки, с които ще спазват нормите, които са постановени по националното законодателство и директивата. Националното законодателство, каквото е наредбата за норми за допустими емисии за серен диоксид, азотни оксиди и прах, определят ясно и категорично, че този тип инсталации, нормата, която трябва да постигат за азотни оксиди, е 100 микрограма на нормален кубичен метър. Тоест, далечната милиграма, извинете ме, на нормален кубичен метър. Тоест, далечната 2015 година, Топлофикация София се ангажирала с конкретни мерки, имаме ги пред нас, за всяка една от котлите си, какви мерки ще приложи, така че да спазва тази норма. Всъщност с този преходен национален план се дава възможност така наречената временна дерогация до 30 юни 2020 година те да се приведат в съответствие и да могат да спазват нормите. Независимо от факта, че Топлофикация София е включена в този план, когато излиза решението за най-добрите налични техники през 2017 година, на тях, както и на останалите големи горивни инсталации, те имат правото да си подадат за искане за допускане на дерогация по Закона за опазване на околната среда в изпълнение на, на решението. Към този момент 2018 година Топлофикация София си подават искането за дерогация и започва да тече една процедура. Те си сменят редица от мерките, ще го потвърдят, които включват в първоначалния план, и така продължава до ден днешен, когато по неясни и независещи от нас причини, всъщност назад е имало забавяне, визиран от юни месец 2020 до момента юни, когато ни отворихме преразглеждане на процедурата, актуализиране на комплексните разрешения. Предвид, че срока, който ни е даден по най-добрите налични техники, изтече на 17 август 2021 година. Съгласно Закона за опазване на околната среда и поисканата дерогация от 200 милиграма на нормален кубичен метър, всъщност допускането на дерогация за Топлофикация София е в противоречие с изискванията на Закона за опазване на околна среда, тъй като съгласно закона, всъщност законодателят е предвидил да се допуснат емисионни нива, които се различават от тези, има предвид потенциално да допуснат емисионни нива, които са определени в заключенията за най-добрите налични техники, единствено и само при условие, че бъдат спазени изискванията за закона, съгласно който нормите във всяко едно комплексно разрешително не могат да бъдат по-високи от нормативно определените в българското законодателство. И връщам в началото на изказването си наредбата, която споменах за големите горивни инсталации. Там за този тип инсталация, още от 2011, може би греша, всъщност нормата е определена като 100. И тук казвам го това не за друго, за да отговоря на въпроса за Марица, някой повдигна темата, за дерогацията за серен диоксид. Всъщност на Марица 2 е дадена дерогация по отношение на серен диоксид, която е в съда и все още се обжалва, но нормите, които са дадени, т.е. емисионните норми, са по-либерални от тези определени в решението за най-добри налични техники, но не са по-високи от тези определени в националното законодателство, какъвто не е случая с Топлофикация София. И последно, директивата за промишленото замърсяване казва, че при всяко преразглеждане и актуализиране на комплексно разрешително, компетентният орган, в случая Изпълнителна агенция по околна среда, е длъжна дори и да има допусната дерогация, да преразгледа допуснатата дерогация при всяко едно актуализиране и преразглеждане на комплексно разрешително. Благодаря ви.
Благодаря ви. Други въпроси? Да, господин Георгиев, въпрос.
Да, извинявам се, но аз не ми отговорихте на въпрос. След това, какво следва? Дайте решение. Какво правим? След 17.8.2021 година не мога да бъде удължава дерогацията. В края на краищата, какво ще правим тук? На след това трябва да успокоим. Чисто искам като журналист да изкараме на новина. Ето като журналист. Да успокоим софиянци.
Имам да доразвия въпроса, господин председател, ако разрешите.
Колеги, нека един поведен, защото изразваме пет ръце. Първо дамата госпожа Петкова поиска думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги. Това, което чухме от изказването на госпожа Карамфилова, само бих искала да поясним дали правилно разбирам. Тоест, от юни 2020 година до юни 2021 година всъщност е периода, в който Топлофикация София е могла да получи тази дерогация. Така ли? А всъщност Топлофикация София чака до юли 2021 вашето становище. Тоест, тя не е знаела какво е становището на Изпълнителната агенция. Така ли е? Или нещо не разбрахме? Защото ако Топлофикация София е била в изчаквателна позиция до юли 2021, съгласете се, че няма как от юли 2021 до август тя да направи тези инвестиции, за които вие говорите. А самата госпожа Карамфилова спомена, че всъщност нормативната уредба се е променила, тя е била много динамична. 2015 година е имало едни изисквания, след това излиза насоките за най-добри налични практики, най-добри налични техники. Топлофикация София имала възможност да се възползва от искане за дерогация, направила го е, но до юли 2021, ако не греша с датата, не е получила вашето становище. Тоест, моят въпрос е, как е могла да действа Топлофикация София в посока правене на инвестиции, при положение, че тя не е знаела дали ще получи дерогация? Благодаря ви.
Имате право на отговор.
Всъщност трябва да кажа нещо съществено. С включването в този преходния национален